إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا ذلك استيال ورك إذا عد إسلامي قال فرقان قد بدي سنة وحاكم إذا ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay dagaalku la wareegay xarun ay duleedka baydhabo ku lahaayeen askar ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarxii AX control F gooje ee magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarx ciidamada xabashada iyo kuwa maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday degmada Qansax dheere ee gobolka Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ku qaaday ciidamada shisheeye ee haysta qayb ka mid ah Shabeelaha Hoose xilli ay u dabaaldegayeen ciidooda Kirismaska. Dhibaatooyin aad u daran ayaa soo wajahay shirkadaha duulimaadyada Soomaalida ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Gaadiidleyda ka shaqeysata Muqdisho iyo gobolada dhexe ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey isbaarooyin badan oo ay ciidamada dowladda federaalka soo dhigteen wadooyin xiriiriya Banaadir iyo Shabeelaha dhexe. Hay'ad qaabil san xuquuq insaanka ayaa soo saartay warbixin sanadlaha ay ku soo bandhigtay tirada dadka maamulka Soomaaliland ugu xiran sida gardarada ah. Shan qof ayaa ku dhimatay shil ka dhacay waddanka Kenya. Warkeena waxaa sidoo kale qayb ka ah xubinta ganacsiga. والحدة بيشة جماد الأول سنة كنا فرب قول فرتني كوده هجريدا ووافقسن كوده بيشة كواد لبض كوني اللباتنكا وركي أودن عيد ماذا حركة مجاهدين تال الشباب يا ساكي دقال كل وريقي حرون أيدو لايتكا بيدبا كلها يين اسكركة ترسان كوا ما ملكا كنفرق البيت warkaasi warka la oo la xiriira faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa qarax ciidamada xabashada iyo kuwa maamulka koonfur galbeed lagu la beegsaday degmada Qansax dheere ee gobolka Bay waxa soo jeedinaya wariyaha Cabdullaahi Yasiin Jaamac Soomaali
ciidamada ka tirsan xarakada shabaab ee mujahideen ayaa saaka dagaal kula jirmaday ciidamo ku sugnaa deegaanka Arrigudud ee dulacje magaalada Baydhabo askarta la weeraray ayaa ilaalo u ahaa ciidamada Itoobiya ee heesta garoonka magaalada Baydhabo dagaalku markuu bilowday ciidamada ku sugnaa goobta ayaa cagaha wax ka dayay waxana inta la hubo la xaqiijiyey in halkaasi uu yaraantii hal askari uu ku dhaawacmay kaasoo dhaawaciisa ay horey u qaateen ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ayaa deegaanka Arrigudud waxa ay ka sameeyeen baaritaano waxana xerada ciidamada ka qaateen qori iyo waliba qalab kale geesta kale darrad galab oo isniin ahayd qarax ayaa waxa uu ka dhacay degmada Qansax dheere ee gobolka Bay waxana ka soo baxay faahfaahin dheeri ah qaraxa waxa ku dhintay ugu yaraantii laba askari oo midkood uu Itoobiyaan yahay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay shan askari oo midkood uu sarkaal ahaa diyaarad helikopter oo soo degtay ayaa waxa ay qaaday dhaawacyada askarta dhawaan film uu soo saaray garabka warbaahinta xarakada shabaab ee mujaahidiin ee Al-Kataib waxaa lagu soo bandhigay weeraro lagu soo afjaray xiriir ciidamada koonfur galbeed ay ku lahaayeen dulaadka magaalada Baydhabo ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ayaa had waliba waxa ay sii xoojiyeen weerarada ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo Soomaalida u daacad ah ee la shaqeynaysa maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah maamulada Soomaalida ah ee shisheeyaha ka barbar dagaalamaya gaar ahaan Itoobiyaanka
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarxii AX control F gooje xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war saxaafadeed lagu faahfaahiyay khasaarihii ka dhashay weerarkii AX control F gooje ee magaalada Muqdisho war saxaafadeedka oo ku soo baxay luqadaha carabiga iyo ingiliishka ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan kadib weerarkii sabtidii la soo dhaafay ay mujaahidiintu ku beegsadeen kolonyadii Turkiga ee ka dhacay AX control F gooye iyo khasaarihii ka dhashay ay soo gaaray dadka shacabka ah wuxuu nidaamka kooxda ridida bilaabay inuu raadiyo habab iyo xeelado uu kaga faa'iideysanayo wixii dhacay waxaana sidii caadada u ahayd bay bilaabeen inay ka badbadiyaan khasaaraha iyagoo aad u kordhinaya tirada dhimashada ee shacabka sidoo kalena qarinaya waxyeelada soo gaartay saraakiishooda iyo ciidankooda si loo kiciyo loona kasbado raayil caam dhankooda ah ayaa lagu yiri bayaanka sida war saxaafadeedku qeexay kadib muddo saddex maalmood oo la waday baaritaan sugan iyo dabagal dhammaystiran kaasoo intii socday ay mujaahidiintu la xiriireen dhammaan dhinacyada ay arrintu khusayso ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaa ugu dambeyntii u suura gashay inay helaan faahfaahinta dhabta ee weerarka waxayna kala yihiin sida soo socota saraakiisha Turkiga ee lagu dilay weerarka waa afar sarkaal qandaraaslayaasha la socday ciidamada Turkiga halkaa lagu dilay iyaguna waa afar waxaa weheliya nin tarjumaan u ahaa saraakiisha Turkiga iyadoo maleeshiyaadkii ilaalada gaarka u ahaa saraakiisha Turkiga ee goobta ku dhintay ay tiradoodu tahay 12 askari
dhimashada ciidamadii booliska ee joogay kontroolka waa 22 askari halka ciidamada militaryga ee dawladda federaalka kaga dhintay weerarka iyaguna yihiin 6 askari sidoo kale war saxaafadeedka ayaa soo bandhigay in hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka ay halkaas uga dhinteen 9 xubnood iyo 4 sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidanka intaas marka laga yimaado bayaanka wuxuu xaqiijiyay in khasaaraha dhimashada ee dadka muslimiinta ee rayidka uu yahay 32 qof sidaasna waxay tirada guud ee dhimashada ku noqonaysaa 84 ruux dhaawacuna waa 69 ruux hadaba intaas kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay bayaanka ku tiri inkastoo ay mujaahidiintu aad uga taxadaraan howlgaladooda military dadaalka ugu xoogan geliyaan in laga baaqsado khasaaraha shacabka haddana nasiib darro waxaa weerarkii sabtidiisa aan ku talagal ahayn dib uga soo gaaray dad muslimiin ah markii gaari ay la socdeen dad rakaab ah oo si lama filaan ah ku soo galay wadada isagoo ka soo baxay wada la xiray ka hor inta uusan weerar ku dhicin kadibna ku soo dhacay goobtii bartilmaameedka ahayd sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale tacsi u diraysaa muslimiinta ku waxyeeloobay howlgalkaas military ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada al-shabaab al-mujaahidiin mujaahidiintu waxay mar kale cadeynayaan in dhiigga hantida iyo sharafta muslimiinta ay tahay mid aan lagu xadgudbi karin mana ogolaanayno in wadaan xaq ahayn lagu daadiyo dhiiggooda ama la boobo hantidooda ama lagu tunto sharafkooda sidaas oo ay tahay haddana difaaca islaamka iyo ilaalintiisa ayaa mar waliba ka horeysa ilaalinta nafta waxaana ballan qaadaynaa inaan sii laba jibaari doonno dadaaladeenna siina xoojin doonno jihaadkaan kula jirno soo duuliyaasha isla wakhtiga aan sidaas leennahay waxaan ugu laab qaboojinaynaa walaalaheena soomaaliyeed ee muslimka ah inaan qaadi doonno dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah ee aan ku ilaalinayno naftooda intii aan awoodno ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimka ugu baaqday inay ka fogaadaan ciidamada shisheeye ee soo duulay oo ay ugu horeeyaan kuwa turkiga hala safrina hana la yeelanina xiriiro ganacsi iyo wixii la mid ah waa kuwa bartilmaameed sharciya u ah howlgaladeenna ayaa lagu yidhi bayaanka gebagabadiisa waxaa sidoo kale tacsi loogu diray dadkii rayidka ahaa uu maraykanku gumaaday horaantii toddobaadkan ugu dambayntii waxaan u tacsiyeynaynaa shacabkii iyo ganacsatadii muslimiinta ahaa ee lagu dilay duqeymaha maraykanka ee soomaaliya oo ay u dambaysay duqeymihii kala duwanaa ee axaddii lasoo dhaafay ka dhacay shabeellaha hoose ciidamada maraykanka waxay bilaabeen inay si indhala'aana u duqeeyaan dadka shacabka ah kadib markii ay si buuxda ugu guuldaraysteen duulaanka ay ku soo qaadeen islaamka walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa bayaankan ku saxiixan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaarana ku qaaday ciidamada shisheeye ee heysta qaybo ka mid a shabeellaha hoose xilli ay u dabaaldegayeen ciidooda krismaska axmed xasan goodax ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay weeraro saf marayn ah ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ciidamadan la weeraray oo xirooyin kala duwan ku sugnaa ayaa waxa uun mar qura ay ku baraarugeen daryanka rasaasta mujaahidiinta xilli ay isu diyaarinayeen u dabaaldega ciidda kirismaska abbaari saacaddu markay ahayd 6 saac oo habeennimo oo xilliga u bilowday dabaaldega weeraradan oo dhammaantood isku saacad la qaaday ayaa waxay ka kala dhaceen xirooyinka ay ciidamada shisheeye ku lahaayeen deegaanada arbucu calamada nambar 6 iyo buufow oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose inta badan ciidamada shisheeye ee jooga soomaaliya ayaa ku xayiran xirooyinka ay joogaan waxayna la kulmaan weeraro caynkan oo kale ah
dhibaatooyin aad u daran ayaa soo wajahay shirkadaha duulimaadyada soomaalida ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho cabdilfitaax maxamed qaasim ayaa warkan inoo faahfaahinaya
garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa ka taagan dhibaatooyin badan oo ay qabaan shirkadaha soomaalida halka ay faa'iidooyin badan ka helaan shirkadaha ajaanibta ah shirkadaha duulimaadka ee soomaalidu waxay cabasho xooggan ka qabaan kuwa dhiggooda ah ee shisheeye iyo dowladda federaalka ku dheeda sida ku cad qoraal bishii dhammaatay ee Diseembar loo gudbiyey baarlamaanka cabashadan baarlamaanka la gaarsiiyey ayaa waxay ku bilaabanaysaa sida soo socota diyaaradaha shirkadaha soomaalida oo qaarkood ay u adeegayeen ummadda soomaaliyeed 30 sano muddo ku dhow tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee 1990-kii ayaa haatan qarka u saaran inay hawada ka baxaan sababtuna waxay tahay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda gaadiidka oo halkay ka ilaalin lahayd shirkadaha soomaalida u fasaxday shirkado ajaanib ah in ay dalka soomaaliya dhammaantii meeshii ay doonaanba ay ka shaqaystaan tusaale ahaan diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa wasaaradda gaadiidku waxay u ogolaatay inay sameyso 5 duulimaad maalintii iyadoo aysan jirin wax diyaarado Soomaalidu leedahay oo loo fasaxay inay ka shaqaystaan deegaan ka mid ah dalka Ethiopia majiro sharci u ogolaanaya diyaaradaha Itoobiya in duulimaada sidan oo kale ay ku sameeyaan Soomaaliya. Waxaa jira oo kaliya heshiis dhexmaray dawladdii Soomaaliya iyo Itoobiya 1988-kii, heshiiskaas oo dhigaya labada dal diyaaradahooda inay isdhaafsadaan duulimaadyo isku dhigma. Heshiis aanan caddayn oo suuq madow ah ayay arrintan salka ku haysa. Dhibaatada kale ee haysata shirkadaha duulimaadka ee Soomaalida ayaa waxay tahay in hay'adda caalamiga ah ee arrimaha duulimaadyada qaabilsan laga yaabo inay geliso diyaaradaha Soomaalida liis looga mamnuucayo duulimaadyada kadib markii ay sheegtay inaanay bixin lacagihii ay khidmad ahaanta ugu lahayd ee duulimaadyada hawada, iyadoo diyaaraduhuna ay caddeeyeen inay bixiyeen lacagahaasi oo ay ka qaaday shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee la yiraahdo Vavori. Shirkadda Favori ee laga leeyahay dalka Turkiga waxay iyaduna dhankeeda xaqiijisay in wasaaradda gaadiidka ee dawladda federaalka ay u xilsaartay inay ka ururiyaan diyaaradaha lacagihii khidmadda ee duulista hawada. Haatan dibka ugu weyn ee taagan ayaa ah in IATA iyo Vavori ay leedahay mid walba wasaaradda gaadiidka ee dawladda federaalka ayaa noo fasaxday inaan qaadno lacagaha duulimaadyada. Waxay IATA haatan doonaysaa oo ay ku soo dallacday shirkadaha Soomaalida lacag kor u dhaafaysa $20 million, taasoo ururtay muddo 6 sano ah sida ay ku andacoonayaan. Waxaana micnaheedu uu yahay inay meesha ka baxaan shirkadaha Soomaalida, saaxadana loo banneeyo shirkadaha shisheeye oo ay ugu horeeyaan kuwa xabashada Itoobiya iyo Turkida. Arrimaha kale ee xusidda mudan ee cabashada lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ah in garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu aad u dayacan yahay. Shirkadda Vavori ee maamushana aysan in muddo ah ka qaban wax shaqo ah oo la taaban karayo. Tusaale ahaan, markii la furay terminaalka cusub 2013-kii, duulimaadyada diyaaradaha isticmaalayay waxay gaarayeen 3,000 oo duulimaad sannadkii, haatanna waxay duulimaadyada garoonku gaarayaan 30,000 oo duulimaad sannadkii. Waxaa dhacday in diyaaradaha degaya iyo kuwa duulaya ay in ka badan 40 daqiiqo hakadaan. Wadada ay ku duulaan diyaaraduhuna ma dayactirna. Waxaa garoonka Muqdisho uu halis ugu jira daadad iyo shilal diyaaradeed haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban. Sida warbixinta lagu sheegay, ma jirto cid la xisaabtanta shirkadda maareysa garoonka ee Favori iyo wasiirka gaadiidka ninka lagu magacaabo Omar oo lagu eedeeyay in uu ku tuntay xuquuqda dadka Soomaalida ah. Waxyaabaha lala yaabo ee garoonka Muqdisho ka dhacaya ayaa waxaa ka mid ah sida ku cad qoraalka cabashada in bartii ay dadka safarka ah gaadiidka ka raaci lahaayeen amaba ay uga degi lahaayeen marka ay dhoofayaan laga dhigay parking ama bar baabuurta la dhigto oo gaar loo leeyahay oo ay lacago ka gurtaan dad la siiyey. Shirkado ajnabi ah oo aanan macluumaadyo badan laga hayn waxa ay qabtaan ayaa iska maamusha garoonka diyaaradaha. Mas-uuliyiinta shirkadaha Soomaalida ayaa waxay dalbanayaan in la soo bandhigo heshiisyada qarsoodiga ah ee dawladda federaalku ay la gashay shirkadaha ajnabiga ah siiba tan Itoobiya oo kaalintoodii la wareegtay. Si kastaba ha noqotee, qoraalkan cabashada ah oo muddo ka badan 20 maalmood hor yaalla baarlamaanka ayaa noqday mid aanan waxba la iska weydiin, waxaana dhibaatadan ka jirta garoonka diyaaradaha ay dhaawac weyn ku keeni kartaa dhaqaalaha Soomaalida, waxaana ku shaqo weyn karaya kumanaan Soomaali ah oo ay noloshoodu ku xiran tahay. Xaaladda ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kama jirto wadamada caalamka xataa kuwa sida tooska ah loo gumaysto. Dekedda magaalada Muqdisho waxaa horay ula wareegtay isla shirkadda Favori ee Turkiga, taas oo ka ciirisay 5,000 oo garabrarato Soomaali ahi.
Gaadiidleyda ka shaqeysata Muqdisho iyo gobolada dhexe ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey isbarooyin badan oo ciidamada dowladda federaalka ay soo dhigteen wadooyin xiriiriya Banaadir iyo Shabeellaha dhexe. Abubakar Ibraahim Geedi ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Gaadiidleydan oo la hadlay saxaafadda ayaa ka cabanaya isbarooyin badan oo ciidamada dowladda federaalka soo dhigteen wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo Shabeellaha dhexe, gaar ahaan degmada Cadare. Wadayaasha gaadiidkaas ayaa sheegay in markii ay socdaan dhowr kilomitir ay la kulmaan askar laga maamulo wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka, kuwaasoo lacago fara badan si qasab ah uga qaata gaadiidleyda wadooyinkaasi ka shaqeysta. Xiriiro badan ayaa la sameeyay madaxda heer Shabeelle iyo dowladda oo ku dheedo canshuuro gooni ah naga qaata, wax jawaab ahna wayna siin waayeen, ayay yiraahdeen wadayaasha gaadiidka oo sheegay in 15 maalmood aysan shaqeyn isbarooyinka awgood.
Aad iyo aad aan suu caburina sadanada oon doonayna maanta inaan kala hadalno Soomaalida na maqleysa iyo dowladda iyo maamulka heer Shabeelle iyo militariga maamula dhamaantood waxaan ku sheegaynaa inaan gaadiidkanagii muddo 15 casho ah ay noo baakimay yahay sababtoo ah meel aan marnaan weynay gaadiid military aan wax reebaynin iyo maamul hirshabeelle oo aan u turin dhageysanayn maqleen baahida gaadiidka iyo dhibaatooyinka ka jira dhibaato weyn ayaan waxaan ku qabnaa maritaanka wadada gaadiidkaas anagoo kaashanay oo isku daynay inaan la xiriirno maamulka hirshabeelle heer madaxweyne ku xigeen heer gobol heer degmo waqti badan gaadiidku noo yiili annagoo sugaynay in nalala hadlo dibadeedna aan weynay ayaa waxayna keentay maanta inaan u yeerno ummadda soomaaliyeed iyo inta kale iyo saxaafaddu inay hadalkeena gaarsiiyaan maadaama xafiisyada ay naga xiran yihiin
hogaamiye kooxeedkii qorshee dhacay ayaa hadda haddana dhacay ilaa cadale ilaa mataqaaninka la yidhaaho muqdisho inta ka dhahayd walahaan la aqaaninaa deg mashibila ma dowlada tuutay gashay waxaan doonaynaa in arintaas wax nala ka qabto
militarigan daadsan ilaa cadale ilaa jowhar oo nala ku yidhi waxa weeye waxaa laga maamulaa gaashaandhigga in nalaga wareejiyo oo waddooyinka ay nooga wareejiyaan shacabkiyaan nahay gaadiidleydaasaan nahay maanta waxay maraysaa geed iyo qori 200 kilomitir waddadaas kaliya 200 kilomitir intii ku eg ilaa 700 kilomitir aan u safarnaa yaa 200 oo dowladda hirshabeelle maamulka hirshabeelle iyo dowladda dhexe militarigeedu 200 kilomitir ay waddada aan maraan ka maamulaan aan mari laanahay
ciidamada dowladda ayaa dhacaya dhibaatooyin dilay ka mid yihiin u geysa shacabka maraya waddooyinka iyaga iyo shisheeyaha joogaan usbuucii lasoo dhaafay kii ka horreeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerartay isbaarooyin hiiraan iyo shabeellaha dhexe u yaalay dowladda federaalka kuwaas oo lagu dhibaateyn jiray dadweynaha
hay'ad qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa soo saartay warbixin sanadle ah oo ay ku soo bandhigtay tirada dadka maamulka somaliland ugu xiran sida gardarada ah maxamed daahir cali suw ayaa warkan inoo faahfaahinaya
maamulka Soomaaliland ayaa si laba jibaaray tacadiida ka dhanka ah dadka ku dhaqan goobaha uu ka taliyo maamulkaasi sanadka dhamaaday ayaa maamulka waxa uu xabsiga dhigay 88 ruux oo ay ku jireen ducaad iyo culumo waxaana muuqatay inay aad u kordheen dadka loo taxaabay xabsiyada oo qaar ka mid ah lagu jirdilay gudaha jeelasha dadka la xiray waxaa ku jiray siyaasiyiin iyo wariyaal halka kuwa kale ay la nool yihiin caburin iyo cagajugleyn joogto ah yasmiin cumar xaaji maxamuud oo ka mid ah dadka sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ku sugan Hargeysa ayaa tira koobtay kiisaska ay diiwaangeliyeen ee ku aadan tacadiyada uu ku dhaqaaqay maamulka Muuse Biixi
wax xadgu aad uga badan yahay sanadkan tusaale ahaan oo kale sanadkii hore waxa la xidhay 50 qof iminkana waxa sanadkan wax la xistay 80 qof markaa wax ku muuqda koror weyn inuu jiro ayaa halka inooga muuqanaysa 88 qof la xidhay runtii dhammaantood waxa lagu xidhay sharci darro waxaan isugu jireen saxafiyiin iyo dad kale madartay intaan dadka saxafiyiinta ahayn waxay saxafiyiintu waxay 29 qof dad kale saxafiyiinta hayna 89 qof dhanka kale dadka sanadkan la xiray runtii xadhiga sharci darrada ay ku dhahay waxa ka mid ahaa siyaasiyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxa kale sanadkan xarunta diiwaangelisay oo iyadana xadhig sharci darro ay ku dhacay 4 qof oo laga soo xiray gobolka Sanaag 4 qof oo 2 ka mid ah deedood aad u yaryarayd oo muddo 13 bilood ah xarig sharci darro ah ugu xidhnaa saldhigga weyne Hargeysa booliisku waxay had iyo jeer ku kacaan oo caadeysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha waxay si daahfuran u qaraacaan oo u waxyeeleeyaan dad shacaba oo waxba galabsan
Yasmiin waxa ay sheegtay in maamulka uu adeegsaday ciidamada RRU ee tababarka ka hela reer galbeedka kuwaasi oo ay maalgeliso dowladda Ingiriiska waxaana ay ciidankaasi beegsadeen dad shacab ah oo dhigayay mudaharaadyo ka dhan ah maamulka iyo culimo ku sugan Hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliland
dil aan garsoor ku jidayn oo ka dhacay ceelaf weyn gobolka Sanaag ee ceelaf weyn dilkaas runtii sharci darro aha oo ku kaceen ciidamada RRU 27 bishii 7 2019 sanadkan sii dhamaanaya waxay ciidamada RRU dil toogashay ku direen marxuun Roble Mahdi Iidle oo 22 jir aha marxuunku ma hubaysan xilliga ay dilka u geysanayeen ciidamada RRU sidoo kale waxay xabada aan loo meel dayin xilliga fureenay ku dhaceen oo u dhimatay marxuumad Su'aal Cabdullaahi Ducaale oo 27 jir ahay sidoo kale waxa goobta ku dhaawacmay 5 qof dhammaantood ah dad rayida muwaadiniina cidna dambiga looma maxkamadeyn cid dambi laguma soo ogin cid loo raacina ma jirto
cid kasta oo ka hortimaada maamulka ama ku hadasho waxyaabo ayaa ka dhanka ah waxa ay wajahaan xarig iyo handadaad in badan oo ka mid ah culimada ayaa la shaqeeya maamulka halka kuwa ku dhiirada inay ka hadlaan fasahaadka iyo dhaqan xumidana loo taxaabo xabsiyada iyadoo loo adeegsado ciidamo si gaar ah loogu tababaray inay beegsadaan dadka ahlu tuuxiidka kuwa fidiya dhaqamada iyo waxyaabaha la xiriira fasahaadka bulshada ayaa xornimo ku haysta somalilan maadaama maamulku yahay maamulku dhaqmaha dimuqraadiyadda waxaana dimuqraadiyaddu kuwaasi siisay xorriyad iyo dhaqdhaqaaq ay ku fuliyaan wax kasta iyagoo cabsi ka qabin xarig
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dalaga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan dadka reer ciraaq oo ka cabanaya alaabaha dibadda laga keeno kuwaasoo dhibaato ku ah dhaqaalahooda raashinka waddanka haddaan ku horrayno waxaa suuqyada ugu badan ee laga helo ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gelleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo gooda beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa 9,000 oo shilinka soomaaliga ah loorkeedii oo ah 80 koonba 80 shood ama 80 madaal waxaa la iibinayaa 600,000 oo shilinka soomaaliga ah masagada moordida ama haruurka waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa 9,000 oo shilinka soomaaliga ah loorkeedii oo ah 70 shoodna waxaa maanta la iibinayaa 630,000 oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan egno koombadeedii waxay ahayd 710,000 oo shilinka soomaaliga ah loorkeedii oo ay ku jiraan 70 madaalna waa 1,900,000 oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan egno jirgaankeedii waxaa la iibinayaa 1,450,000 oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay 75,000 oo shilinka soomaaliga ah iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid cadayda haddaan ku horrayno waxaa jirgaankeeda maanta la iibinayay $19 iyo bar sokorta loorkeedii 50 kiilo waxaa la iibinayaa $22.2 bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $23 halka nuuciisa xamsaha uu maanta suuqa bakaaraha ka yahay $38 iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa maanta la iibinayaa kartuunkeedii $6.2 makaroonida nuuca yaryar kartuunkeedii waxaa la iibinayaa $6 iyo bar baasta balbalaar oo iyaduna laga keeno waddamo kala duwan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $6 iyo bar timirta nuuceeda v i b-da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $10 caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $101 xilwa waa $83 halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo $67 iyo bar oomada haddaan egno nuuceeda ugu wacan waa $12.2 markaanna haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay 25,000 oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay 2,500,000 oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa 2,580,000 oo shilinka soomaaliga ah dal walba oo uu shisheeye ku duulay wuxuu dhibana u yahay in la wiiqo dhaqaalihiisa si toos ah iyo si dadban ganacsigiisana ay ka faa'iidaan ajaanibta dadka reer ciraaq ayaa dhigaya isku soo baxyo iyo barnaamijyo cabasho ah oo ay ku diidan yihiin badeecadda dibadda oo aad u badatay taa beddelkeedana waxay taageerayaan dalagga waddanka ka soo go'a codadka dibadbaxyada caanka ah ee ciraaq tan iyo bilowgii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaa wehliyay ololayaal joogto ah oo lagu taageerayo wax soo saarka maxalliga ah iyo in lagu dhiirageliyo milkiilayaasha warshadaha waddanka sida ay sheegayaan goobjoogayaal alaabaha dibadda laga keena ayaa hoos u dhigay islamarkaana lumiyay tayada wax soo saarka waddanka ololayaal lagu qaadayo badeecadaha dibadda laga keena ee ku soo duulay suuqa ciraaq ayaa wuxuu ka helay aqbalaad ballaaran qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaa oo u horseeday dadka u ololeeya mudaaharaadyada inay bilaabaan taageerada wax soo saarka maxalliga ah waxay meel fagaaro ah ku soo bandhigeen cuntooyinka waddanka si loo aqoonsado tayadooda faatima addulaymi oo ka mid ah ololeeyayaasha bannaanbaxyada kuna sugan magaalada basra ayaa sheegtay in taageeridda alaabada qaranku ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan si loo joojiyo ififaalaha shaqola'aanta ee laga arkay dalka warshadaha maxalliga ah waxay arkeen hoos u dhac weyn wixii ka dambeeyay markii uu Mareykanku qabsaday Ciraaq sanadkii 2003. Kumanaan warshadood ayaa u xirmay duulaanka Mareykanka, dowladda maqaarsaarka ahna xaaladda ayayba ka sii dartay. Intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Tijaaratii manbaacuha kitaabuna almuxakami ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
ugu dambeyntii shan qof ayaa ku dhimatay shil ka dhacay waddanka Kenya. Dabaaldegga ciidda Krismaska ayaa Kenya ugu soo gabagabay musiibo iyadoo ay geeriyoodeen shan dhalinyaro ah kadib markii gaarigooda uu ku burburay waddada xiriirisa Eldama Ravine iyo Torongo ee gobolka Baringo. Sida uu sheegayo taliyaha booliiska gobolkaas, shil ayaa ka dhacay markii saacadu ku beegnayd 11 saac iyo qadar 30 daqiiqo ah xilli boqolaal dad ay isugu soo baxeen fagaare maqaayad horteeda oo uu ka socday dabaaldegga sanadka 2020-ka. Ragga shilka ku dhintay waxay ku sii jeedeen guriga, waxay cabsanayeen khamri, taasoo keentay inuu gaarigooda ka leexdo jidka kuna dhaco buul yar kadibna uu ku soo dhaco meel buhul ah. Shanta meyd ayaa la geeyay isbitaalka gobolka, welina lama shaacin aqoonsigooda. Warbaahinta Kenya ayaa dhacdadan ku tilmaamtay musiibo khatin u ahayd ciidooda Krismaska. Kenya ayaa waxaa ku badan dililka, shilalka iyo falalka amni darada ah, taasoo ay ugu wacan tahay iyadoo dalka uu yahay waddan musuqmaasuq badan. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan, waa nagaa intaa dhegeysigiinna waad ku mahadsantihiin.